Today's enlightening entertainment will be presented in Mongolian and Chinese with subtitles in Arabic, Alsace, or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.Эрхэм үзэгчтэй гэгэнлэгчийн хүн нэвтрүүлэг тавтай морилно уу? Улаан мөчир гэдэг нь дагуур монголчуудын хар улаан соёл урлагийн баг гэсэн утгатай бөгөөд тэд орон нутгуудаар аялан урлагийн тоглолт үзүүлдэг нүүдлийн чуглаа юм. Олон төрлийн авьяастай улаан мөчрийн гिचгүүд дуулж бүжиглж хөгжимдөж чаддаг. Тэд тайзан дээр гайхалтай үжил үр үжүүлэхээс гадна хөдөө орон нутгийн хүмүүст тусалдаг. Өнөөдөр бид та бүгдээ дагуур улаан мөчир чуглаагийн олны талархлын ихэр хүртсэн дуу бүжиг хөгжмийн жимсгээр хэрхэн тоглож байгаа тухай гарах хоёр хөтөлбөрийн эхнээ хэсгийг толлуулах гэж байгаа даа. Их баяртай байна. Дагуур үндэстэн бол өвөр Монголын өртөн жасах орны гурван чөөхөн тод үндэстнээ нэг юм. Тэд ургамал ногоо усаар баялаг их хянган нуруунай урт хэсэгт амьдардаг. Тэд байгалийн үжигслэн нутаг дээр босод долон янзын үндэстэн ястантай өв найртайгаар амьдран суудаг. Эрэлхэг жорохтой хичингүй төвчээртэй дагуур үндэстнүүд хөгжим болон бүжгийн авьяасаараа хамгийн ихээр олон танигдсан үндэстэн юм.
中国大陆啊有五十六个民族，五十六个民族里边达斡尔是算一个民族，在内蒙古呢有三少啊，除了蒙古族以外还有三少民族，这就是达斡尔、鄂伦春、 鄂温克这么三少民族之一，达斡尔民族。地理在哪儿呢？大兴安岭南，地理上非常美丽，有山，有水，有河流，啊，尤其那个叫他们这个地方叫什么地方呢？叫莫力大瓦山，还有纳文江水。所以说，整个达斡尔的这个达斡尔这个地理啊，哎呀，非常非常的美，山上全是那个长的针织树，啊，底下他们现在就种的黄豆，黄豆之乡，达斡尔民族在这个莫力大瓦，黄豆之乡、曲坤球之乡、歌舞之乡，就说非常，这个达斡尔民族非常这个歌舞擅长，唱啊、跳啊、说啊的。很好很好的，是这么样的一个民族。
乌尔蒙古林乌拉木齐朗都亲族人我们不特地带回去，明孙家他们到了安保后，乔拉我出征去了。一年为乌拉木齐林乔拉，大伙人的那衰落了，而丁将将司令都不急，说他只能逃了得呗。
我们这个团的名字啊，叫。内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗乌兰木旗，我们这个乌兰木旗啊，是1958年就成立了，应当说到今天已经走过了52个周年啊。我们这支艺术团体呢，应当说是我们一个民族文化的一个代表啊，在多年来在全国的各地啊，我们都进行了巡回的演出啊，也包括在北京啊，在内蒙古自治区的首府呼和浩特以及其他的啊一些地方，每年都在演出。那么在我们的当地呢，我们这支队伍全年平均得要有近200场的演出啊，200场的演出。
2000不过达人们来就安萨达斡尔乌拉木齐出了福尔摩萨多尔等达斡尔的那阿丁多乌吉他那出生该很是达斡尔的等生逃了第五就生音
全世界的各位观众朋友们，你们好。很高兴来到宝岛台湾，能参加这次两岸的文化交流活动。所以这次我们的团体带来的节目《神奇的达斡尔》呢，是具有浓郁的民族的我们。达斡尔族的特色的，
因为达斡尔族呢没有文字，只有语言。我们这些跳的达斡尔族舞蹈啊，唱的这些达斡尔族歌曲啊，还有我们的达斡尔族语言，都是说通过口述，然后这么继承下来的。全国只有我们这一个达斡尔族文艺团体，所以说我们呢即将就是说有背负着这么重的责任呢，是因为我们要向更多的人来介绍我们的民族，要让他们通过我们的语。歌曲呀、还有通过我们的舞蹈，还有通过我们的服饰，然后让他们来更多的了解我们达斡尔族，来喜欢我们达斡尔族。
어떤분들은다고린올라무치르축라긴도치네도슨다고린어흑기슨늘때도이슨스차가이은돈다고르몽글올은헤트틀을도슨임 Дагуэр хотод дагуур үндэстнүүд амьдардаг. Тэн 5 сар хүртэл чагаагаар хөйтөн байдаг. Их хингэн нуруу ногоон болж хөхөөч чичиглэхгүй бол хамгийн сайхан чагийн нэг үе билээ. Мөнгө часад уулан дурагдаг том улаан хөхөөч чичиг бол бүх дагуурчуудын хамгийн дуртай чичиг билээ. За, одоо бүгдээрээ улаан хөхөөч чичиг гэсэн бүжгийг сонирхъя.
所以说我们就很希望所有人都能去了解我们的民族，然后去喜欢我们的民族。 达瓦人呢非常的勤劳，非常的勇敢，而且还能歌善舞。就这台晚会里边，包括有我说的鲁日哥勒，我们非常喜欢跳的一个舞，因为在丰收啊，在劳作之余，我们都会跳。然后还会有我们模像大自然一样表现的花，达子香映山红杜鹃花，我们有模仿杜鹃花这个舞蹈。
жохвлон дүжигчтэй бидэнтэй хамт байсан танд баярлалаа. Гэгэнлэг чинхэн нөхтөрлөгийн дараагийн дугаарыг лавга гарагт буюу 9 сарын 19-нд дагуурын улаан мөчрийн чуглаанай уран бүтээлийн тоглолтын 2-р хэсгийг үзээрэй. Одоо Supreme Master Televisas бэлгэн ухааны эсад нөхтрүүлийг ончлогийн мөдөнөө дараа хүлээн авч үзээрэй. Энэ нэдэр борхны хайгрлэр дүүрэн байгаасай. Graceful viewers, we enjoyed your presence today. Join us again next Wednesday, January 19 on Enlighten Entertainment for the final part of our 2-part program featuring performances by Daur Ulan Muchichu. Coming up next is Words of Wisdom after noteworthy news here on Supreme Master Television. May your days be filled with divine love and light.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.